Český premiér se tuto středu chystá do Berlína, kde se sejde s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Kromě rozpočtu Unie nebo Brexitu by spolu měli hovořit taky o migraci. Stejné téma předseda ANO probíral už minulý týden s italským a maďarským premiérem. Zopakoval poté, že Česko nepřijme ani jednoho nelegálního migranta a základem řešení migračního problému zůstává, podle Andreje Babiše, pomoc zemím, odkud lidé utíkají, a taky spolupráce s africkými státy. Stačí takový postup, nebo bychom měli být solidárnější, zejména s jižními evropskými státy? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Do studia přišla vedoucí úřadu Mezinárodní organizace pro migraci v Česku Lucie Sládková. Dobrý den.
Dobrý den.
A do našeho přenosového vozu zdravím státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře. Dobrý den.
Dobrý den.
Prosím, oba požádám na první otázku o stručnou odpověď. Je-li to možné, paní Sládková, podle vás dělá Česko dost, aby pomohlo unijním partnerům řešit migrační problém?
Myslím si, že Česko dělá strašně moc v tom smyslu, že diskutuje, že se snaží přesvědčit o svém postupu ostatní státy. Dokud se jedná o dialog, dokud se jedná o diskuzi, dokud se jedná o to, že ta pozice má být sdílena s ostatními, pak dělá v tomto ohledu hodně. Co ale by mě tam chybí, je spíš to naslouchání. To znamená, vysvětlování české pozice je fajn, ale je potřeba taky naslouchat, jaké pozice mají ty ostatní. A tam si myslím, že se dlouhou dobu nezměnilo vůbec nic.
Pane Chmelaři, váš názor na to, jestli Česko dělá dost nebo by mohlo dělat více pomáhat zejména jižnímu křídlu Evropské unie při řešení migrace?
Tak já si dovolím být velice konkrétní, a to je v tom, že české solidární akce opravdu nelze omezit pouze na nějakou vůli k vyjednávání. My jsme například do toho nástroje pro finanční pomoc pro uprchlíky, kteří se nacházejí v Turecku a který reálně zastavil tedy tu migrační trasu z roku 2015, tak jsme přispěli 20 miliony eur společně s ostatními členskými státy. Do Svěřeneckého fondu pro Afriku jsme přispěli více než 10 milionů eur a tam ta pomoc míří opravdu lidem přímo na místě. Každoročně ministerstvo vnitra vyčleňuje 150 milionů korun právě pro pomoc na místě a máme aktivní program Medevac, tedy program humanitárních evakuací nějakých zdravotně postižených obyvatel, kde opět každoročně na to alokujeme asi 60 milionů korun. Dohromady jsme vyslali 80 českých expertů do Řecka, do Itálie, aby pomáhali s tím náporem. Je rovněž v posledních 3 letech Česká republika vyslala přes 300 osob do Frontexu na společnou ochranu hranic a na toto zpracování a teď se tam nachází 143 českých expertů. Takže určitě jednáme nejenom slovy, ale opravdu i konkrétně, ať už finančně nebo expertně.
Paní Sládková, zazněla konkrétní čísla o tom, co Česko dělá ústy státního tajemníka pro evropské záležitosti, aby pomohlo při řešení migrace. Je to stále tedy málo?
Já samozřejmě o finanční pomoci, expertní pomoci vím. Jde jenom o to, že myslela jsem, že se budeme spíše bavit o tom, co bude do budoucna. Jinými slovy, jestliže Česko nabídne nějakou ještě jinou pomoc než finanční a expertní, jinými slovy, jestli skutečně v rámci migrace, a teď myslím třeba pracovní migrace, nebude zkoumat, jestli těch 60 tisíc lidí, kteří jsou uvíznutí na balkánské trase, jestli náhodou nemají ty schopnosti, dovednosti, které Česká republika potřebuje, tedy čeští zaměstnavatele.
Jinými protože slovy, nám lidé chybí.
Přesně tak. Jinými slovy, propojit pracovní migraci s migrací humanitární.
Uvažuje o něčem takovém, pane Chmelaři, český stát?
Tak v současnosti máme celou řadu regionů, na které se soustředíme z hlediska pracovní migrace. Je to tedy samozřejmě hodně diskutovaná Ukrajina, ale chystají se programy a již probíhají programy i do jiných zemí, včetně balkánských, jako je například Srbsko. Ale je třeba si uvědomit, že v těchto věcech jsou ty procesy velice pomalé, trvají v průměru více než 6 měsíců, mnohdy déle než rok. A nemyslím si, že nějakým jednoduchým způsobem bychom si pomohli, kdybychom hledali mezi těmi lidmi, kteří jsou již na balkánské trase. A kdyby se nám to podařilo, tak se domnívám, že to bude relativně malý počet nějakých přesunů pracovních nebo pracovních smluv, které by z toho mohly vyjít, a že bychom se asi nedostali na nějakou úroveň pomoci, kterou by paní Sládková třeba mohla ohodnotit jako už substantivní. Ale je to jedna, řekněme, z cest, kterými se chceme pohybovat dlouhodobě, tedy abychom byli schopni tu migraci pojímat jako pracovní, aby byly jasně zvážena bezpečnostní rizika. Mm-hmm. A v případě, že se někde nachází nějaká sestřička kvalifikovaná, tak je téměř, nechci říct úplně jedno, ale je téměř druhotné, jestli je zrovna součástí uprchlické vlny, anebo pouze si přeje a má co nabídnout České republice, tak mělo by to být umožněno.
Pardon, tady pane Chmelaři, nevylučujete, že mezi těmi 60 tisíci lidmi, které tu zmiňuje paní Sládková, uvíznutými na balkánské trase, jsou i lidi, kteří by mohli najít uplatnění v Česku, třeba zdravotní sestra nebo nějaké jiné kvalifikované síly?
To já nemohu ani potvrdit, ani vyloučit.
Které mají samozřejmě nárok na azyl, tak...
To já nemohu ani potvrdit, ani vyloučit, protože ty informace nemám, ale zkrátka tuhle informací bohužel nedisponuji. Já žádné konkrétní programy, které by se tímto směrem soustředili, tak podle mých informací nemáme.
Nestálo by za to, pane Chmelaři, to zjistit?
Určitě ano, ale my máme celou řadu programů současných, které se soustředí obecně na pracovní migraci, aby uvolnili, řekněme, ten nedostatek pracovní síly na našem trhu. Tohle může být součástí jeho, ale je to otázka, která by měla směřovat spíše na ministerstvo vnitra.
Paní Sládková?
Já bych jenom do toho chtěla vstoupit. Vy jste tady řekla takovej termín, se kterým nemůžu souhlasit, na azyl není nárok. Na azyl není žádný právní nárok. Je to vždycky na posouzení toho, kterého státu.
Který
buď vyhoví nebo ne. A je to vždycky to posouzení na státu, a to tíha toho důkazu je na tom jednotlivci. Mm-hmm. Takže musíme nazývat věci pravými jmény. Jo? Ty lidi, kteří přicházejí a žádají o azyl, na něj nárok, budeme-li tedy mluvit v právních termínech.
Je tu žádost, které stát vyslyší nebo nevyslyší, díky za to upřesnění, ale ještě paní Sládková k tomu, co tu zaznělo, bych se ráda zeptala, jestli by nebylo zbytečným rizikem hledat třeba pracovní síly, které potřebuje česká ekonomika právě na té balkánské trase, když, jak říká pan Chmelař, se soustředí český stát na jiné země, například Ukrajinu, odkud se snažíme čerpat chybějící pracovníky a pracovnice.
Jistě, že to je náročné, určitě, ale já vidím smysl v tom, že by se propojila ta humanitární stránka s pracovní migrací, kterou tady nutně potřebujeme, a třeba by se skutečně některým lidem pomohlo. Ty lidi tam nečekají ani několik měsíců, ale spíš několik let. A myslím si, že nějaké světlo v tunelu ve smyslu, pokud tedy budou mít profese anebo budou mít takové dovednosti, které se potřebují obecně, tak by to byla nabídnutá pomoc a byla by možná docela zajímavá.
V tomto směru, pane Chmelaři, řeší něco takového česká vláda?
My v současné době jsme od června minulého roku pozastavili procesy, ať už přesidlovací nebo relokační, které nám vyplývaly z rozhodnutí Rady pro vnitřní záležitosti a spravedlnost ze září 2015, a v této věci tedy neplánujeme nějaké konkrétní kroky. Nicméně součástí plánu do budoucna, které se týkají například spolupráce s Afrikou, tak nějaké pobyty vzdělávací, jaké existovaly v minulosti, všichni si vzpomenu například na Marečka z Básníku, tak něco podobného nelze vyloučit, ale nic konkrétního teď ještě v této věci neplánujeme.
Když říkáte, že ještě není nic konkrétního, přeci jenom k těm úvahám o tom, jak pomoci Africe, kterých států by se to eventuálně mohlo týkat, a o jakých pobytech mluvíte, jaké by to mohly být?
Jak říkám, v téhle věci tady můžeme mlít tu slámu ještě déle, ale v těchto věcech žádné konkrétní...
Já nechci mlít slámu, já se chci dozvědět, o čem uvažuje český stát a vy ho zastupujete v tomto pořadu, pane Chmelaři.
Jasně, chápu. Ale v téhle věci se primárně potřebujeme bavit o dvou regionech v Africe. Tím prvním je severní Afrika, tedy když to vezmeme od východu, tak od Egypta v podstatě po Maroko. A s těmi musíme navázat takové vztahy, které jsou spíše na úrovni spolupráce v ochraně hranic. A potom se s Bílými státy, zvláště Sahelu a subsaharské Afriky, tak lze navázat takové rozvojové programy, které by primárně měly pomáhat těm lidem na místě, aby netrpěli na místě a nevyvolávala se potřeba migrovat, ale také, aby se dokázali seberealizovat na tom místě. To je ten primární cíl. A my se můžeme bavit o nějakých potenciálních nástrojích, o pomoc těm lidem nebo o pracovní migraci, a to je až na úplném konci. Cílem jak Afriky, tak Evropy, tak by mělo být to, aby ti lidé se dokázali slušně uživit a slušně žít v zemí původu, protože, jak dobře víte, jen v subsaharské Africe je přes miliardu lidí a nemá smysl nějakým zásadním způsobem plánovat nějakou legální cesty migrace pracovní, která by byla masivní.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře a Lucii Sládkovou, která vede českou pobočku Mezinárodní organizace pro migraci.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Sládková, to, co tu zmínil pan Chmelař, to je skutečně to, co Andrej Babiš dlouhodobě prosazuje, že kombinace finanční podpory státům jižního křídla Evropské unie, taky severní Afriky a těm zemím, odkud migranti přicházejí, že by měla být základním kamenem, na kterém by chtěla stavět česká politika při řešení migračního problému. Když mluvíme o tom, nakolik se dá spolupracovat s Afrikou a jak podporovat státy, hlavně ty subsaharské, odkud lidé odcházejí, jak vy jste optimistická v tom, jak může být Česko nápomocné?
Ale s tím já docela souzním. Jenom si myslím, že evropské společenství a vůbec světové společenství by se mělo nejvíc zasadit o to, aby utichly válečné konflikty. Víte, my jsme plní stereotypů a máme tendenci tu Afriku vidět jako jednu Afriku, což není pravda a opravdu tomu není tak. Těch válečných konfliktů je tam docela hodně. Já si třeba teď myslím osobně, že když se uzavřel mír mezi Eritreou a Etiopií, že počet Eritrejců, kteří směřovali právě kvůli válečnému konfliktu do Evropy, že se podstatně sníží. Myslím si, že kdyby se světové společenství zasadilo o to, aby utichly ty válečné konflikty, pak i to by byl první krok k tomu zastavit masivní, dejme tomu neregulérní migraci, protože upřímně zastavovat migraci jako takovou bez přívlastku je nesmysl. Migrace je historický jev, který existuje. To, co my se snažíme, je zastavit neregulérní migraci, migraci, která nemá jakoby opodstatnění a hlavně nemá ten výsledek, ten pozitivní výsledek vlastně pro nikoho, ani pro hostitelské státy, ale v důsledku ani pro ty migranty. Takže to si myslím, že je úplně první věc.
Pokud je ale paní Sládková o to, jak zastavovat válečné konflikty, ať už v Africe nebo třeba na Blízkém východě, Česko ale zřejmě nemůže mít úplně silný hlas, nebo nemůžeme čekat, že bude mít tak silný hlas, nebo vy si myslíte, že by mohlo dělat víc v tomto směru?
Ne, já si myslím, že jako člen Evropského společenství rozhodně může přispět, a teďka nemyslím zrovna finančně, ale je to cesta, jakým způsobem se stabilizovat právě tu neregulérní migraci. Ten dvojí přístup k tomu, jak sledovat situaci v severní Africe, posléze v subsaharské Africe, to je správné. Já nevím, jestli někdo si dokáže představit, jak vypadají podmínky v Libii, nebo v Tunisu, nebo v Maroku, v takzvaných detenčních zařízeních, nebo takzvaně uprchlických zařízení. To je něco, kam by člověk nerad vstoupil Přesně tak, a ty lidi tam skutečně musí přežívat několik měsíců.
Pane Chmelaři, Česko a jeho příspěvek k zastavování válečných konfliktů v Africe nebo na Blízkém východě, nemluvme jenom o finanční pomoci, jaký je?
Já bych úplně nepodceňoval tu pozici České republiky a její diplomatické schopnosti. Samozřejmě nejsme mocnost a ta zvláště v Sýrii dobře víme, že je to spíše hra velkých mocností, jako je Rusko, Spojené státy, Irán, do určité míry Velká Británie, Francie, ale my jsme například součástí kontingentu v Mali, kde Česká republika v misi Evropské unie vedené Francií tak reálně bojuje proti lokálním teroristickým organizacím, které vyvolávají migraci, konkrétně proti Boko Haram, rovněž v Sýrii, a to si dovolím zdůraznit, a to je důležité, Česká republika hraje výjimečnou roli z hlediska navazování vztahu se syrskou vládou, zejména řekněme v těch konzulárních oblastech, ale myslím si, že máme potenciál i na přispění, řekněme skromné, ale přesto důležité přispění do řešení diplomatické té situace.
Když říká pane Chmelaři český premiér Babiš, že je nutné jednat hlavně se státy na severu Afriky a s nimi zkoušet nalézt nějaké řešení při omezení hlavně té migrace, které se tu říká nelegální, tak s jakými státy bychom tam měli jednat?
Tak prakticky se všemi v severní Africe jedná se určitě a dnes už jsme v komunikaci s Egyptem, který je prakticky bezproblémový a ze kterého lidé neplynou do Evropy, protože to je funkční stát, který i provádí vlastně ve svém zájmu celou řadu kroků, ale je to v tom pořadí důležitosti řekněme Libie v první řadě, protože tam čelíme velké nejednotnosti té země a kde je potřeba vyjednávat a tam velice aktivně působí jak Italská republika, tak Francie a dalšími zeměmi v pořadí, řekněme, důležitosti také Maroko, kde se otevírá ta nová západoevropská trasa a kde můžeme jednat podobným způsobem, řekněme, jako se všemi severoafrickými státy s Tureckem a pak je to Tunis a Alžír v pořadí, řekněme, těch urgentností.
Zazněla tady paní Sládková seznam zemí, se kterými by tedy Evropská unie měla jednat při řešení o migraci v první řadě Libie. Jak se můžeme spolehnout nebo nakolik na to, zda najdeme v Libyi partnery, kteří s námi skutečně dojednají funkční dohodu? Podle vás?
Já si myslím taky, že to je hodně na diplomatické jednání. Zatím ta situace v Libyi vypadá dost zvláštně a jako by tam nebyl partner, s kým jednat, ale jak měli bychom oslovit vlastně všechny ty lídry, kteří tam jsou. Víte, IOM, tedy moje organizace, má v Libyi poměrně silný kontingent a máme tam misi, která se snaží právě oslovit vlastně všechny lidi, kteří mohou mít vliv v tomto ohledu.
Tedy Mezinárodní organizace pro migraci, kterou tu zastupujete.
Ano, přesně tak. A myslím si, že je skutečně důležité nenechat tam jakoby nikoho stranou, protože skutečně jeden partner v Libii prostě neexistuje.
Tak tuším, že jsou tam dva parlamenty, dvě vlády, přesně minimálně tak. Několik dalších zájmových skupin.
Přesně tak. A neměli bychom nikoho prostě opomenout v tom jednání, protože to by pak mohlo přinášet problémy. Největší problém, který já tam vidím, jsou ty neuvěřitelně vysoké finanční zisky, které mají převaděči. A to si neumím představit, jak libyjská strana, jakákoliv libyjská strana, dokáže eliminovat sama.
Pane Chmelaři? Tento zádrhel, jak řeší česká vláda?
Tak tenhle konkrétní zádrhel je samozřejmě významný, jenom v roce 2016 ti smagleři, řekněme, ti převaděči inkasovali téměř 6 miliard eur podle odhadu Europolu. A jednou z metod je v podstatě strategie, která se dnes vyplácí v komunikaci s jedním z těch libyjských lídrů, to konkrétně s prezidentem Sarrážem, protože ten nějakým způsobem nejenom komunikuje, ale čelí ve spolupráci s evropskými jednotkami, ať už s Frontexem nebo například se speciální operací Sofia, tak čelí těm převaděčským a jiným aktivitám ekonomickým, protože nejsou, řekněme, státní. Jsou to skupiny jiné, než které vede, řekněme, ta jedna vláda v Libyi a je zde velký zájem na tom, aby se jim to čelilo. Já řeknu jen příklad Egypta, který čelí velice podobným věcem a kde ta spolupráce je rovněž dobrá, protože nikdo nechce převaděč a pašeráky podporovat v jejich nelegálních aktivitách.
Ještě pane Chmelaři, zástupci afrických států při jednání s představiteli Evropské unie už v minulosti prosazovali zjednodušení vízové procedury pro mladé lidi z Afriky jako jednu z podmínek, aby se zapojili do řešení migračního problému, do řešení vhodného pro Evropu. Je tohle něco, co by podporovalo Česko? Zjednoduší víza pro Afričany, Afričanky?
My obecně říkáme, že ta dohoda, kterou má Evropská unie s Tureckem, tak by měla sloužit jako určitý model toho, jak můžeme postupovat i v těch ostatních, nebo ne v těch ostatních, ale v těch jiných severoafrických státech. A součástí té dohody s Tureckem byla i určitá vízová liberalizace. Nejedná se o pobyty, řekněme, dlouhodobé, nebo dokonce o přijímání nějakých lidí z Turecka.
Na bezvízový styk Turecko stále marně čeká, i když se ho dožaduje.
Ale byly tam kroky, které usnadnily vlastně vstup tureckým občanům do Evropské unie. A v této věci, stejně jako obchodní dohody, tak mohou být součástí právě nějakých těch balíčků pro tyto země. Ale primárně se domnívám, že o co jde těm jednotlivým státům, tak je získat finanční zdroje pro ať už řešení těch migračních problémů na jejich území, anebo potom navázat obchodní vztahy, lepší obchodní vztahy. Ta vízová politika je samozřejmě důležitá, ale je to spíše na úrovni nějaké symboliky.
Pro a proti diskutují státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Milář a taky Lucie Sládková z Mezinárodní organizace pro migraci. Souhlasila byste s tím, paní Sládková, že se dá ta pomoc Afriky jednoduše zaplatit, že záleží hlavně na penězích?
No, já doufám, že to takhle úplně nebylo myšleno, protože jednoduše zaplatit to prostě nejde.
Možná jsem to zjednodušila, ale zaznělo tady, že ta finanční pomoc je v první řadě.
Ano, ta finanční pomoc by měla být cílená vlastně k rozvoji té dané společnosti v těch jednotlivých afrických státech. Států. Nicméně je potřeba ty peníze docela pohlídat, protože to nejsou první peníze z Afrického fondu, které plynou do jednotlivých afrických států. A je skutečně potřeba, tak jak bylo řečeno, pohlídat je obchodními dohodami a nějakým způsobem zjistit, nakolik pomohou finanční prostředky k rozvoji té společnosti.
Aby nepomohly jenom určité vrstvy.
Přesně tak, aby nepomohly, já to říkám asi příliš zaobaleně, ale přesně tak, aby nepomohly jenom některým jednotlivcům, který by za to nakoupili, Bůh ví co, zejména zbraně. Já si ale pořád myslím, že někde, dejme tomu jako druhé či třetí řešení, je trochu ty dveře do Evropy v rámci pracovní migrace otevřít.
Proč?
Protože pokud jsou jiné dveře zavřené, tak se bude stále jednat o zneužívání žádostí o azyl, o zneužívání mezinárodní ochrany. Přesně tak. Protože když se někam nemůžete dostat jedněmi dveřmi, tak se snažíte zneužít jiné dveře. A tam si myslím, že spousta věcí právě může udělat privátní sektor, obchodní dohody a právě možnost, ať už nějaké výměny, jak o tom bylo hovořeno, anebo skutečně nějaké malých dohod na téma pracovní migrace.
Nebylo by, pane Chmelaři, otevření těchto legálních cest pro migranty, jak o nich mluví paní Sládková, vlastně jediným účinným řešením proti pašerákům s lidmi, kteří teď, ať už v Africe nebo na Blízkém východě, organizují ty přesuny na evropský kontinent?
To je otázka, jakým způsobem by měla být nějaká legální cesta regulována ve chvíli, kdy je v Africe, jak jsem zmínil, v subsaharské miliarda lidí, z nichž dejme tomu nějaké desítky milionů by pravděpodobně měli zájem na práci v Evropské unii, tak je vůbec otázka, jestli je to něco, co Evropa by dokázala absorbovat. Ale nemyslím si, že je to věc, která stojí nějakým způsobem mezi tím, že se nejedná o úplně stejné osoby.
My bychom si přece ale jako Česko, pane Chmelaři, mohli určit, kolik těch lidí chceme, nebo ne?
Ale
dobrovolně.
Lidé, kteří se snaží dostat do Evropy, tak velice často to nejsou lidé, kteří by se třeba kvalifikovali pro nějakou konkrétní práci.
Tady vy jste řekl, že v tom nemáte přehled. Pracovní. Tak máte přehled, jestli jsou nebo nejsou kvalifikovaní?
Když se podíváte na snahu o integraci těch osob, které se nacházejí uvnitř Evropské unie, tak se to samozřejmě do určité míry daří, ale ta procenta těch, které se podařilo například integrovat na trh práce, tak jsou podle mých informací dosti pod úrovní, kterou si představovali ty státy, které je přijímaly v roce 2015, takže v této věci je to mnohem složitější, než to vypadá, a ta integrace na pracovní trh rozhodně není automatická nebo není hlavním hnacím motorem té, té migrace.
Nedoplatili bychom, paní Sládková, na nesnadnou integraci lidí, kteří hledají v Evropě práci, azyl?
Integrace je strašně důležité slovo a myslím si, že tady dlouho se používalo a naprosto správně, že imigrace bude taková, jaká bude integrace. A teď mluvím třeba jenom konkrétně o České republice. Všichni, kteří se vydají na cestu a hledají jiný domov někde v cizině, tak nikdo z nich automaticky nevykonává stejnou profesi a nebo to, co vystudoval. Musím říct, že i migranti, kteří přijdou do jiné země, ať už to byli třeba Češi v cizině nebo kdokoliv jiný, tak prostě začíná jako člověk, který nevykonává úplně přesně tu svoji profesi, ale svou snahou se k ní třeba nakonec stejně dostane.
Jestli by nás neměla varovat, jak říkal pan Chmeláš, negativní zkušenosti ze zahraničí, kdy se státy, jak zmínil, potýkají s integrací víc, než si mysleli, že budou?
No, integrace na začátku skutečně stojí docela velké peníze, ale vyplatí se. Vždycky se vyplatí, protože čím více se ten člověk, který přiimigroval do té dané země, začne chovat jako majorita, tak tím méně problémů pak ten hostitelský stát má.
Vedoucí úřadu Mezinárodní organizace pro migraci v Česku Lucie Sládková a taky státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař byli hosty Pro a proti. Díky oběma za to. Naschledanou.
Naschledanou, děkuju.
Naschledanou, díky.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.